Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobro dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, izdanje za 25. januar. Danas dve teme i dve sagovornice. Govorit ćemo o jednoj od vodećih savremenih makedonskih pesnikinja i proznih autorki, to je Lidija Dimkovska, koja živi u Sloveniji, a prevodi slovenačkog i rumunskog jezika, ali je zastupljena i u Srbiji i u Hrvatskoj, i upravo prva njena knjiga izabrane poezije koja je objavljena krajem prošle godine u Hrvatskoj, zove se Kako je to, je povod za naš današnji razgovor, objavio je Sandorf. A druga tema i druga sagovornica, dakle druga tema, zbornik angažovane poezije koji je objavljen u Kragujevcu pod nazivom Progovorite, članica uredništva je naša sagovornica Marija Pejin. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica i gošća je Lidija Dimkovska, mogu da slobodno kažem, jedna od vodećih savremenih makedonskih pesnikinja i proznih autorki, da tako kažem, zrele srednje generacije. Ona je sa nama putem Skype-a. Lidija, na početku, dobar dan, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala i tebi što si se javio ponovo za Oko Balkana, baš mi je drago i čast mi je svakako da govorimo zajedno danas.
Evo da podsjetimo slušalce, mi smo prošli put razgovarali povodom tvoje knjige izabranih pesama Najbliže najdaljem. Nju je priredio i preveo Duško Novaković povodom Evropske nagrade za poeziju Petru Krdu, jer nju si dobila 2016. godine u Vršcu. A evo danas ćemo razgovarati o još jednoj knjizi tvojih izabranih pesama, Kako je to. Nju je za zagrebački Sandorf prevela Borjana Prošev Oliver i to je zapravo prvi hrvatski prevod jedne tvoje knjige poezije. Za razliku od vršačkog izdanja, ono seže do početka 90-ih, dakle do tvojih prvih knjiga poezije. Ovde je izbor fokusiran na tri tvoje poslednje knjige. To je PH neutralna za život i smrt iz 2009. Crno na belo iz 2016. i Granično stanje iz 2021. Ko je priredio ovaj izbor i zašto su u fokusu bile tvoje najnovije knjige poezije?
Pa ovaj izbor je u stvari spontano nastajao više godina, zahvaljujući svakako mojoj sjajnoj entuzijastičkoj prevoditeljici Borjani Prošev Oliver, koja je prevodila moje pesme onako kako su one izlazile na makedonskom. I te njene prevodi su bili objavljeni, na primjer, u hrvatskim književnim časopisima kao što su Tema, Poezija, onda u srpskim poljima, Enklavi, Danasu, Putevima, onda se nešto objavilo na bosanskom jako dobrom portalu Strane i u nekim drugim regionalnim medijima. A puno njih sam pročitala i na nekim festivalima kao što su Goranovo proljeće ili u Beogradu, na primjer, na Svjetskim danima poezije. Tako da u stvari knjiga izabranih pesama Kako je to je znači nastala zahvaljujući radu prevoditeljice i kada se pojavila ova mogućnost da Sandorf iz Zagreba objavi knjigu, u stvari knjiga je već kao takva na neki način postojala, odnosno rukopis. Samo smo joj morali malo urediti, ja sam podelila svakako pesme na cikluse i da bi ja i Borjana bili sigurni, uvereni da je to neki dobar izbor, reprezentativni izbor. Ja sam ovaj rukopis poslala dobrom hrvatskom i mom prijatelju, pesniku Miroslavu Kirinu, koji je bio prvi čitatelj knjige i on je na neki način odobrio izbor prije nego što je to otišlo u Sandor. Ja mislim da poetika u ovim mojim posljednjim tri knjigama je drugačija od poetike ostalih knjiga i zato mi se čini da ovaj izbor nekako bolje i autentičnije predstavlja moju poeziju napisanu u posljednjih 14-15 godina, a skoro identičan izbor sa istim naslovom je u isto vrijeme sa hrvatskim prevodom izašao, na primjer, i na engleskom u Velikoj Britaniji, tako da se mi je činilo da je izbor nekako pripremljen kao odabrane pjesme koje na neki način predstavljaju moju poetiku sada.
Knjige koje predstavljaju izbor iz više dela možemo čitati najmanje dvojako, čini mi se, hronološki, naravno, iz knjige u knjigu. Čini mi se da smo tako prošli put radili, gde smo govorili o tvojoj pesničkoj evoluciji, odnosno primjećivali promjenu tematskog interesovanja stila. I drugi način bi bio tipološki, dakle, gde se traže zajedničke veze ili takozvane crvene niti interesovanja koje se provlače kroz sve knjige, i meni je češće značajniji ovaj drugi. Pa tako ja, recimo, vidim vezu između ironijske provokacije u pesmi Nacionalna duša iz prve zastupljene knjige, pesama o Auschwitzu iz druge. Recimo, jedna pesma koja je diptih, nastala je u vili pored jezera Wannsee, pored Berlina. Poznato je, tu su nemački nacisti dogovorili takozvano konačno rešenje jevrejskog pitanja, odnosno istrebljenju Jevreja u Evropi. I treća je bila pesma, recimo, Mezimac iz najnovije knjige, koja govori o, da tako kažem, rađanju mladih nacista, naopakim posljedicama, inače, obrazovanja koje nije problematično koncipirano. Otkud poriv za izvesnom formom aktivizma, ako se tako može reći, u tvojoj novijoj poeziji, a možeš, evo, prilike da se osvrneš na ove tri pomenute konkretne pesme?
Ja mislim da je poriv uvek neka unutrašnja kategorija, kao i sve što se događa u duši, u srcu, u razumu čovjeka, koji je istovremeno i pesnik, odnosno u mom slučaju pesnikinja. Znači, ja nikada u poeziji u stvari ne bežim od ono što sastavlja jedro, atom mojih stavova prema, ne znam, stvarima koji se događaju oko mene, u svetu, globalno, lokalno i tako dalje. Onda mojih osjećanja, sklonosti, svakako ispitivanja, razmišljanja, problema, ne znam, nesanica. Naprotiv, u mojoj poeziji uvijek dolazi do izraza moji osobni stavovi, moja osobna razmišljanja, percepcija stvarnosti, problematika stvarnosti koja pa može da bude svakako identična sa razmišljanjima drugih ljudi i zato se mogu identificirati sa njom ili ne. Tako da književnost u stvari uvijek piše neka konkretna osoba koja je u suštini ovakva ili takva, ne? Tako da mislim da aktivizam u stvari nije neki koncept, nego odnos koji ga imaš ili nemaš prema svim ovim stvarima. A u poeziji za mene je aktivizam kao etička kategorija važan samo ako se izražava i na estetskom planu. A mislim da sam u nekom drugom intervjuu rekla, za mene su stvarno etika i estetika neodvojivi. Pa ako sam napisala ove pesme koje izdvajaš, a i svakako ima i drugih koji imaju ovaj neki unutrašnji aktivizam u sebi, ako sam napisala, znači, ova pesma u kojoj su oni, znači, ovaj etički i estetski princip u nekoj savršenoj ravnoteži, onda je meni kao pesnikinju uspjelo napisati poeziju. Inače, nema smisla, ja mogu da budem aktivistkinja svaki dan, znači, u realnom životu. Tako da i Nacionalna duša i Wannseeski diptih i Mezimac su nastajali u stvari puno vremena. Nacionalna duša, na primjer, prvi put se je rodila kada me je pretresla pomisao da kao ljudska tela, kao entiteti, želimo to ili ne, pripadamo nekoj, ne znam, nekoj domovini, nekoj naciji, nekom gradu gdje smo se rodili, gdje smo živjeli, gdje živimo, dolazimo iz neke države, a priori smo nekako nacionalno definisani, a u fizičkim, znači u fizičkim granicama u kome fizički živimo ili smo se odselili. Tako da sam počela razmišljati o tome šta se događa tu sa dušom, a ne, a je li ona isto tako nacionalna kao što su naša tela, koja su, telo je uvek političko isto tako. Ono što se događa u nebesima gdje više nema ni nacija, ni država, ni nacionalizma, ni ideologije, ni politike, u stvari kaže na to da duša nije nacionalna. Zašto onda bi čovjek bio nacionalno biće? A to je tako potencirano i sve više se, nažalost, sve više se potencira to u našem životu i u ovom stoljeću, u ovom ovom veku u kome u stvari ne bi smeli govoriti više o takvim kategorijama nacije, nacionalizma i sve što potiče od tega. Onda vanzemski diptih sam isto tako pisala godinama i počela sam tu pesmu u Berlinu, baš u blizini te zloglasne vile koja me je potresla u stvari sa svojim ulogom u istrebljivanju ne samo Jevreja, nego tamo su oni rešili i o Romima i o Slovanima i ostalih. I kada sam posjetila ovog muzeja, ovu vilu, ne znam, sedela sam posle u kuli na vrf druge vile u Literarische Kolokvium Berlin, gde sam bila na rezidenciji, gledala ono lepo jezero Wannsee i zamišljala što se sve događalo u stvari tamo, u tom prostoru u vreme Drugog svjetskog rata i nacizma. Tako da sve se to na neki način ponavlja, zlo se ponavlja, nažalost i kod mladima. Zato sam napisala ovu pesmu Mezimac, koju kada sam je poslala jednoj drugarici, je rekla ko zna kako bi je ljudi razumeli, možda i pogrešno. I za trenutak sam pomislila da bi bilo bolje možda da je slo uopšte ne bi napisala, ali u njoj mislim da je ogledalo u stvari rađanja, odnosno stvaranja nacista, a mi smo svi na neki način krivi za to. Ne samo, jer ta proces ne ide samo preko obrazovanja, nego i preko svakog koji odgaja mlade, najviše svakako po liniji manjeg otpora, a posljedice su apsolutno katastrofalne. Onda svakako mislim da ne zaboravimo na tehnologiju, na socijalnim mrežama i sve ono što je oko nas i što je tako ispunjeno populizmom i se puni desničarstvo, što ovaj Mezimac nažalost postaje na neki način metafora ljudi, ne samo mladih, nego uopšte svih onih koji su zaslepljeni i koji jednostavno ponavljaju tu našu nesrećnu istoriju.
Sad si mi dala šlagvort za jedno potpitanje. Dakle, pošto razmišljamo o istim temama i fenomenima, krajem 90-ih ili tokom 90-ih, nezavisno od ovog lokalnog konteksta i raspada SFRJ, tad smo bili suočeni sa globalnom paradigmom kraja istorije. Bio proces ujedinjenja Evrope i generalno postojao neki optimizam zajedno sa razvojem tehnologije, interneta i slično. Sada, 20 ili 30 godina kasnije, govorimo o usponu populizma, autoritarizma, desnice, novi ratovi su oko nas. Šta se, mislim, krupno je pitanje, ali što da ga ne postavim, šta se to zapravo desilo i kako su se stvari okrenule za 180 stepeni po tvom mišljenju?
Pa ne znam, tu svakako ulogu ima i taj neoliberalizam u kome živimo, politika koja se vodi u našim državama i ne samo u našim, nego i svuda po svetu, političare koje postavljamo na vlasti, kako izbiramo te političare, puno toga je, ja mislim. Samo da pogledamo, na primjer, slučaj literature, ne? Mi smo ranije govorili o trivialnoj literaturi i o ozbiljnoj književnosti, ne? A sada se sve to tako pomešalo da kada otvorite vi neku listu, ne znam, bestsellera ili, ne znam, najboljših knjiga, tamo je sve zajedno, ne? Naći ćete i Bukerovog dobitnika, ali, ne znam, neku autoricu koja piše ili nekog aktora koji piše ljubavne romane i tako dalje. To je na neki način i posljedica postmodernizma, jer postmodernizam je otvorio i neke granice sa kojima mi nismo bili dorasli na neki način da se suočimo i da ustavimo na vreme taj fluid koji je nagrnao na sve pore u društvu, u naše živote, samo na izgled otvorio neku slobodu, ali koja u stvari nije bila, sada vidimo da to nije bila takva sloboda o kojoj smo maštali, nego sada govorimo već o kategorijama koje u ovom veku stvarno su apsurdne. Mislim, vidimo kako se, pa i u Ameriki, šta je bilo sa Trumpom i u našom okruženju, pa i kod vas u Srbiji, mislim, šta se sve događa, da ne govorim kako je bilo u Makedoniji, kako je premijer otišao, mislim, tražiti azil u Mađarsku i tako dalje. Znači, ja mislim da se taj naš svet razbudio po liniji malog otpora, znači nema više tu nekog truda da se dođe do neke ozbiljnosti, do neke dubine, nego sve je nekako površno, ono, sve je samo za danas, pa sutra ćemo vidjeti. Ne znam, ja mislim da sam kao osoba jako razočarana u kom smeru ide naš svet. Mislim da nismo baš na pravom putu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Lidijom Dimkovskom o njenoj knjizi izabranih pesama Kako je to? U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, sledi drugi deo razgovora sa savremenom makedonskom pesnikinjom i proznom autorkom Lidijom Dimkovskom povodom njene knjige izabranih pesama Kako je to, izdanje Sandorfa. Ja bih sad vratio na tvoju knjigu Crno na belo, gde je dosta pesama, ne samo u njoj, nastalo na putu, da tako kažem, što smo malo čas spomenuli, odnosno tokom putovanja ili boravka u različitim sredinama. U jednoj pesmi se pominje New York, u drugoj Lisabon, u trećoj Varšava, eto i Berlin smo pomenuli, književnost koja nastaje između ostalog i zahvaljujući rezidencijalnim boravcima za pisce u različitim sredinama. Opet, sa druge strane, dosta pesama u tvojoj zbirci je koncipirano tako što si krenula od jedne naizgled empirijske slike koje žensko-lirsko ja prisustvuje, recimo u jednoj pesmi Grbavi siromah gura kolica sa praznim plastičnim bocama, dok lirsko ja korača iza njega, onda u drugoj odrpani čovjek na stanici gradskog prevoza koga lirsko ja primećuje, pa onda nakon toga idu refleksije povodom te scene, odnosno životne situacije u kojoj se nalazi osoba koju je Lirsko ja uočilo, i te slike su često povezane sa osobama sa socijalne margine. Moje pitanje ima dva dela. Prvo je, kakav i koliki je bio uticaj putovanja, odnosno egzistencijalnog izmeštanja na tvoju poeziju, i sa drugo, uticaj ovih svakodnevnih prizora, posebno ovih prizora, da tako kažem, bede i uskraćenosti.
Ja bih u stvari počela s ovim drugim delom pitanja, o svakodnevnih prizora, prizora bede i uskraćenosti, i mogu reći da sam ja oduvek, i kada sam bila mala, zurila u ljudi, nisam znala, jednostavno nisam shvaćala da je to nekulturno, a i zbog moje visoke dioptrije nisam ni bila svesna da gledam u ljudi. Tako da i danas se okrećam za ljudima ako mi se čine zanimljivim. I mislim da je ta vizuelnost moje poetike, koja je stvarno vidljiva u mojoj poeziji, a mislim da više i u mojoj prozi, jednostavno dolazi do izraza zbog toga što ja sam upijala puno slika, puno prizora u životu. Sam si joj pomenio, na primjer, da prevodim iz rumunske književnosti. Ja sam živjela u Rumuniji, tamo je stvarno život u sredini 90. godina bio crno-bijeli, sve je bilo tako zanimljivo za mene, i onda sam upijala u sve te slike i ljudi i likova. Ove rezidencije ili festivali, ja nikada u stvari ne pišem odmah o tim stvarima, i nisam ni svesna da ću pisati nešto o tim stvarima, nego se to posle puno vremena, možda posle puno godina dogodi, dolazi u moju literaturu. Ja mislim da se može pisati dobro i kada se uopšte ne putuje. Ja lično, na primjer, nisam putovala, ne znam, tamo do 25. godine uopšte, ne? Ako ne brojimo nekoliko, ne znam, godišnjih odmora po Jugoslaviji ili nešto tako sa roditeljima. A kada sam otišla u Rumunsku, nekako se mi otvorio taj svet, a svakako kada sam se preselila u Sloveniju još više. I sada stvarno puno putujem, ali mislim da ja i kao, ne znam, kao dijete sam bila na neki način kosmopolit. Mene su zanimale druge ljudi, druge nacije, ne znam, jezici, rase i tako dalje. I mislim da se sve to nekako provuče onda u poeziju, i ne samo u poeziju, nego i u prozi. Ti ne možeš da pišeš samo o tome šta vidiš. To nije popis nekih događaja, nekih ljudi. Meni to, na primjer, smeta kada čitam kod drugih. Ja u stvari imam poriv da u tom nekom aristotelovskom redosledu događaja i mimezisa nađem i otkrijem neki skriveni poezis, ono što je u stvari najličnije, individualnije, ono što je neponovljivo. Ako, ne znam, 10 pesnika vidi isti prizor i napiše pesmu o tome šta vidi, onda ja ne znam da li bi bilo to zanimljivo za čitanje posle, ne znam, trećeg ili četvrtog pesnika. Ali ako svaki od nas iznedri nešto iz onog što je video, nađe neku metafiziku u tome što vidi, onda možemo govoriti svakako o nekoj individualnoj poetici. To se događa i na putovanjima. Mi možemo svi ići na iste destinacije, vidjeti iste stvari, ne znam, posjetiti iste muzeje i tako dalje, ali ono što nam ostane, ono što se nas dotakne je samo lično, individualno, i ja tu vidim u stvari potencijal za pisanje literature. Ja i ne vjerujem u stvari u putopisnu literaturu ako ta putopisna literatura ne nudi i nešto više, nešto što je sa druge strane tog putopisnog razmišljanja.
Evo, ja bih sad, Lidija, pomenuo i tvoju knjigu Granično stanje. Ja sam zaveden prvom pesmom, pomislio da će to biti zbirka pesama porodične evokacije, a ispostavilo se, barem u ovom izboru, da je tu dominantna tema teodicejska, odnosno tema porekla zla u svetu, našeg odnosa prema zlu. Stalna je tu tema i smrt i prolaznost, odnosno, kako naslov jedne tvoje pesme kaže, neudobnost i postojanja. Ovo ne je stavljeno u zagradu, pa može da se dvojako tumači. Recimo, u pesmi Čovjek ili čovječanstvo pitaš se kako voleti nesavršenog pojedinca usred savršene većine, to jest kako voleti one bližnje koji čine zlo i pakost drugima, dakle koji zaslužuju osudu i kaznu, te da je posebno lako u generalnom smislu voleti čovječanstvo, jer taj pojam čovječanstvo lako izbriše ove, da ih tako nazovem, nevoljive pojedince, a nije ih mali broj. I rekao bih da generalno u tvojim pesmama ne samo ovog usmerenja izbija jedan odmeren umereni pesimizam, da nam novom svetu koji se raspada, kako veli naslov tvoje pesme, nije, ne može da bude udobno, ali opet s druge strane da ni citat stiha ni anđeli smrti nemaju nameru niti da ubrzaju, niti da odgode konačnu propast takvog sveta. Pa evo tu prvo, zašto su te privukle ove, po znacima navoda, teške teme, zla i smrti, odnosno kako ti vidiš odgovor koji nudiš, da li je on pesimistički ili nije?
Pisnička spirka u stvari i granično stanje je nastajalo u toku epidemije, tako da optimistički nije mogla da bude. To je bio jako težak period za sve nas i za svakog svakako odvojeno. Za mene, na primjer, to što je moj otac umirao od raka u Skoplju, ja sam ga zbog COVID mera mogla vidjeti tek pred smrti. Onda je puno ljudi otišlo i od samog COVID-a. Preboljevanje virusa svakog mog bliskog čoveka je bila baš ona velika neka briga, neizvestnost, muka. Nisi znao kako će biti na kraju. Tako da su se ove pesme iz graničnog stanja na neki način pisale same. Vodila ih je neka misao o tome da smo kao bića tako ranljivi, da su granična stanja u stvari u smislu one Jaspersove filozofije stanja u kojima i u normalnom životu nije lako biti, a kamoli u takvim vremenima, odnosno u onom vlastitom zatvoru u kome smo bili, to ne malo vremena, nego skoro 2,5 godine. Svakako, mislim, egzistencijalizam je filozofija pesimizma, nije optimizma, ali ja ne mislim u stvari da je knjiga Granično stanje tako pesimistička. Ona nije ni optimistička, to svakako, jer više govori o konačnim stvarima u životu, ne znam, o tome da je ponekad prekasno, na primjer, promeniti nešto, da moramo biti svesni toga, kao na primjer u mojoj pesmi Plus minus, gde kažem, ako pomislim na nekoga koji umire, onda sam odmah bolja sa njim, ne? I u stvari kako je lako biti dobar, a ne, sa ljudima kada misliš da ih neće već biti. Ali o tome mi ne razmišljamo u svakodnevnom životu. Prekasno razmišljamo puno stvarima u životu. Tako da ja mislim da u graničnom stanju ja sam se uhvatila u stvari sa temama koje se tiču ove krajnosti, ove radikalnosti u životu, u postojanju. To je u stvari na neki način poetika savjesti, ne? Unutrašnje neke percepcije postojanja. I kada bi bili svakako cijelo vrijeme budni i svjesni toga, i ovaj svijet bi bio svakako bolji i lepši, ali nismo.
Lidija, imaš jedno pitanje za tebe, ono što mi se u tvojim pesmama dopalo, i to su te lirske refleksije kao neka osobena vrsta zgušnjavanja pesničkog izraza, čime pesme, nezavisno od postupka, da li tu ima ironije ili nekog drugog, ona za mene postaje misaona, odnosno filozofična, i to ne u pežorativnom smislu. Recimo, u jednoj pesmi stoji stih "Svaka je prepiska autopsija misli", u drugoj, dakle, koja se zove "Putnik", razvijena je lepa alegorija odnosa s Bogom, na primjer u vožnje u njujorškom taksiju, citat, "kao u njujorškom taksiju, staklom odvojena od vozača, takva sam u životu s Bogom. I on je nedodirljiv, kao i ja, a vozimo se u istom smjeru." Kakva je zapravo uloga mišljenja u tvom pevanju? Eto da parafraziram malo jedan Heideggerov tekst, i zašto su česte ove teološke teme i biblijske slike?
Pa ja mislim da bez mišljenja nema pevanja, bar u mom slučaju ja i ne znam da pevam, ni doslovno, a ponajmanje ako ne razmišljam o onome što pevam. Tako da pevam samo kada mislim, a pevanje je i u Heideggerovom smislu svakako izmišljanje, ne? A izmišljanje je pa mišljenje, već misliš o nečem što si izmislio. A sve je to jako povezano u stvari, tako da ja osobno na kraju tunela pesme moram da vidim neki otvor za izlaz, ili barem za neki drugi tunel, ne? A ovaj izlaz, ono što nudi metafizika, izlaz nudi filozofija isto tako, i izlaz je kraj je svakako neki početak. I teološka istina, ako razmišljamo o tome, nije daleko od toga. A u mojoj poeziji svakako je prisutan Bog, ali je on i jako odsutan, tako da to je već samo po sebi neko pitanje na koje, ne znam, može se se odgovoriti na različne načine, ali ne jednom i za večno, ne, nego svaka pesma, ne znam, svaki stih može ponuditi i odgovor, a i pitanje na taj odgovor. Znači, ovdje se radi o nekoj polemici koja i ne može postojati bez nekog mišljenja. Ja nikada nisam bila pristalica poezije, odnosno kada sam bila mlada, sam pisala ja takvu poeziju, ali poslije toga jednostavno nisam više mogla. Odnosno, poeziji koja je potpuno apstraktna i nema nekih dodirnih točaka sa našim životom ovdje i sada. Mene baš privlači u stvari ona diskrepanca koja postoji među svetom koji kakav je i svetom koji može da bude ili kakav mi možemo zamisliti da je. I ja mislim da baš u toj diskrepanci u stvari mogu naći svoju poetiku na najautentičniji način.
Lidija, puno ti hvala na ovom sadržajnom razgovoru. Nadam se da ćemo sljedeći put možda i razgovarati ovako u studiju, između ostalog i o tvojoj novoj prozi i o tvojim prevodima sa slovenačkog i rumunskog.
Hvala tebi, baš mi je bilo zadovoljstvo govoriti s tobom.
A naša sagovornica i gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je savremena makedonska autorka i prevoditeljka Lidija Dimkovska. Mi smo razgovarali povodom knjige izabranih pesama Kako je to, koju je Sandorf iz Zagreba objavio prošle godine.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise e cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a bailar il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
Ecco. Za godinu punu zabave izaberi box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica, gošća, takođe je Marija Pejin iz uređivačkog odbora zbornika angažovane poezije Progovorite, koju je prošle godine objavila organizacija čiji je akronim SKLOPKA, to je Samoupravno kulturno-obrazovni pokret Kragujevca. Marija, sa nama, dobar dan, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i interesovanju.
Čudan, odnosno i neobičan naziv SKLOPKA, malo da predstavimo vašu organizaciju, ali i da pomenemo povod i razloge da objavite ovaj zbornik angažovane poezije Progovorite.
Da, što se tiče same organizacije, organizacija je nastala 2021. u Kragujevcu kao pokret ljudi koji se bave kulturom, pre svega književnošću, u nedostatku prosto nekih, ono što smo primetili da u Kragujevcu jednostavno postoji taj nedostatak programa iz oblasti kulture koji nisu vezani za institucije. Kragujevac, na primjer, za razliku od Novog Sada ili Beograda, ima izuzetno funkcionalne institucije i Doma omladine i Studentskog kulturnog centra sa bogatim programima i tako dalje, međutim ne postoji nikakva inicijativa koja kulturu izmešta van tih zgrada, doslovno da kažemo. Tako da smo želeli da pokrenemo nešto što je nezavisno, nešto što će se ugledati na prosto neke inicijative u drugim gradovima i da se povežemo prosto sa sličnim organizacijama kako bismo kulturu približili ljudima i otvorili neke nove prostore, otvorili neke nove pristupe i jednostavno animirali pre svega mlađu publiku.
Zbornik angažovane poezije, ja se odmah setio da Hartefakt fond recimo godinama nagrađuje, objavljuje najbolji angažovani dramski tekst, kasnije se on realizuje i to u regionu. Pre dve godine ili tri sa Nikolom Moravecom iz Novog Sada sam razgovarao o njihovom zborniku Poezija narodu, sa Ivanom Maksić ranije o zborniku regionalne poezije Rez, tu je takođe bilo angažovane poezije. Kako ti razumeš ili kako treba razumeti pojam angažmana u sintagmi angažovana poezija u kontekstu vašeg zbornika, odnosno koju ste vrstu angažmana imali u vidu?
Kada smo govorili o pojmu angažmana i uopšte nekim kriterijumima za odabir poezije koja će se naći u zborniku, pre svega smo se dakle fokusirali na poeziju koja se bavi temama koje su ljudima relevantne. Dakle, da nije umetnost radi umetnosti, da su te teme prosto teme iz naše svakodnevice, iz našeg socijalnog okruženja koje referišu ili odgovaraju na određene društvene kontekste, prilike, situacije i tako dalje. Dakle, pre svega na onu vrstu poezije koja ne ignoriše stvarnost.
Kao urednica zbornika Progovorite navedena je Ivana Maksić, dakle pesnikinja iz Kragujevca, a sa tobom u uređivačkom odboru je Damir Nedić. Da kažemo da zbornik sadrži bilo po tri, bilo po dve pesme, 11 regionalnih pesnikinja i pesnika, najviše tu iz Srbije, i vi ste ih podelili u tri celine, u prvoj su Postojani, u drugoj Spremni, u trećoj U zaletu. Pa kako ste došli do ovih autorki i autora, da li je to bio konkurs, da li ste ih sami zvali, a možemo da objasnimo i ovu podelu na tri celine i na ove njihove nazive?
Pre svega bih htjela da kažem da je zbornik nastao u okviru festivala angažovane poezije koje je održano u novembru u Kragujevcu. Dakle, Hartefakt je podržao pre svega festival i u okviru festivala pozvali smo gošće i goste. Praktično učesnici festivala jesu i autorki i autori koji su zastupljeni u zborniku. Mi smo imali ideju da zapravo povežemo afirmisane autorki i autore i one koji to nisu, kao i one najmlađe koji su upravo iz Kragujevca, koji do sada nikada ništa nisu objavljivali. U tom smislu imali smo radionice angažovane poezije, imali smo otvoren konkurs za neafirmisane autorke i autore koji su do sada objavili jednu ili nijednu knjigu, ali aktivno pišu i objavljuju na društvenim mrežama. I kategorija Postojanih se zapravo odnosi na autorki i autore koji su zaista već afirmisani, koji su mnogo objavljivali i koji su nekoj čitalačkoj javnosti već poznati.
Ja sam prepoznao kod Ivane Maksić i Bojana Samsona, možda su oni najpoznatiji u ovom izboru, njihovu poeziju, jer smo o njoj razgovarali. Kod Ivane, to je njene knjige Kćeri, zar ne vidiš da gorim, a kod Bojana u njegovoj knjizi su zastupljene te pesme Folk Singer. Zanimljivo mu je bilo da u ovim izabranim pesmama oboje u nekima govore o gradovima, o strukturama gradova, o manje poznatim ili o naličju gradova gde se nalaze socijalno ugrožene, odnosno deprivilegovane grupe. Recimo u jednoj pesmi Ivana piše o Prizrenu i svom boravku u nedavno tamo, dok Bojan Samson u pesmi Cigani, tako se i zove pesma, efektno govori o našim predrasudama prema Romima, dakle u našem društvu. Pa evo malo da se osvrnemo na njihovu poeziju, kako je predstavljen grad, odnosno omalovažene grupe.
Pa da, ono što bih pre svega istakla je da su ovakve vrste zbornika upravo zbog toga zgodne, naročito ako su regionalnog karaktera, da bi se upravo prikazala ta neka tematsko-motivska srodnost u stvaralaštvu savremenih autorki i autora. Dakle, Bojan Samson i Ivana Maksić iako imaju vrlo različit stil, iako polaze iz različitog konteksta, prosto iz različitih rodnih perspektiva, kod Ivane Maksić je izuzetno, ona je naravno feministički vrlo aktivna i osvešćena. Dakle, iako polaze iz nekih različitih pozicija, ipak se osvrću na slične teme i motive, zato što to jeste neka naša stvarnost. I pre svega se osvrću na ono što je drugo, drugačije, što se percipira prosto kao nešto što je strano. Na neki način se osvrću i na sam pojam ksenofobije i tog drugog koji stalno ugrožava, prosto kao nekog načina odbrane unutar društva, kao oni koji su drugačiji se ignorišu ili su deprivilegovani i tako dalje. Dakle, to su reči o pesnicima koji vrlo jasno i svesno uviđaju takve vrste problema. Kada je reč o motivima gradova, to su ponovo neki gradovi koji bude određene asocijacije i kod ljudi koji nisu posetili te gradove, upravo zbog takođe nekih predrasuda. Što se tiče samog zbornika, upravo smo se i trudili da što više istaknemo taj neki novi pesnički glas, ono što je njima zajedničko zapravo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Marijom Pejin o zborniku angažovane poezije Progovorite, koji je objavljen u Kragujevcu.
your love on me. Slip, trip, fell in love when you slipped your love on me. Oh yeah, I'll slip, trip, fell in love, slipped your love on me. I ain't worried about no, no. Slip, trip, fell in love, slipped your love on me.
I u završnom delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 sledi drugi deo razgovora sa Marijom Pejin, kouradnicom zbornika angažovane poezije Progovorite, koji je krajem prošle godine objavljen u Kragujevcu. Ja bih sad pomenuo i dvojicu regionalnih autora, to je Ante Jelenić iz Splita, odnosno BH pesnik Vladan Šipovac. Jedna Jelenićeva pesma se zove Miran sam kao tržište kravata, naravno sadrži ironiju, socijalne motive, u drugoj bih izdvojio dvostih, najbolje je uvijek biti pomalo ljut i umjereno razočaran, dakle tu je poziv na kritiku, nemirenje sa postojećim stanjem, dok Šipovac evocira rat kroz slike maskiranih muškaraca, piše o teretu porodice, bližnjih, o odlascima iz rodnih mesta, naravno i savremenoj Bosni i Hercegovini. Evo šta za tebe donose njihove pesme?
Anteva poezija je zaista izuzetno interesantna, prije svega zbog toga što je on također jedan pesnik koji je vrlo osvešćen, kao što ste i sami rekli, ima tu kritičku perspektivu, međutim je ipak izuzetno poetičan, što je zaista jedan primer vredan pažnje, dakle gde se angažovana poezija nije sama sebi cilj, to je i dalje poezija, dakle to je i dalje jedna lirska ispostava, da tako kažem. Zbog toga je veoma značajan. Sa druge strane, Vladan, njegova poezija je takođe veoma važna, pre svega zbog toga što govori, a nemamo mnogo takvih primera u regionu, govori iz muške perspektive o toksičnosti patrijarhata i patrijarhalnih nekih obrazaca, preispituje muškost kao takvu, ali opet naglašavam, dakle, iz muške perspektive. Bila nam je velika čast i zaista smo imali tribinu u kojoj je on sam učestvovao, koja se tiče rodne ravnopravnosti u sferi poezije, gde je zaista upravo ta njegova perspektiva, njegovo viđenje i njegove primedbe, komentari i kritika prosto stanja bila dragocena.
Ja bih sad navio jednu pesmu da ilustrujemo, recimo iz ovog drugog dela, manje poznatih autora, Svetlane Savić, zanimljivo, ona je rođena 1993. godine, zove se Prekrajajući. Moje drugarice pišu dobru poeziju, boluju od anksioznosti, plaše se da izađu iz kuće, nemaju iscrtane obrve, piju pivo iz flaša i oblače se na najlonu. Moji drugovi rade u prekarijatu, na građevini i u kurirskim službama, nemaju radni staž, ugled u društvu i zdravstvenu knjižicu, leče se alternativno, jedu alternativno i žive alternativno od danas do sutra i još češće od sutra za danas prekrajajući. Mene je zanimljivo kod nje da iako je rođena 93. dakle nakon što je SFRJ prestala da postoji, nije bila u prilici da ju upozna, piše o njoj i želela bi u jednoj pesmi da se vrati to u doba samoupravnog socijalizma, recimo studentskih demonstracija 68. ili kada su podizani temelji Novog Beograda na onim studentskim radnim akcijama. Pored Svetlane Savić pomenuo bih i Aidu Camović, slikarku iz Novog Pazara koja je rođena 95. godine, ona piše o položaju žene u patrijarhatu, a u drugoj pesmi se pita, recimo, koliko košta metar obale, misli se naravno na primorje. Evo, šta bi ti izdvojila iz ovog bloka, možda da se osvrneš i na ove autorke?
Mislim, što se tiče Aide, zaista je interesantno koliko je ona kao pesnikinja, dakle u redu slikarka je, ali je takođe i vrlo aktivna pesnikinja, koliko je ona, iako je veoma mlada, ima zreo pesnički izraz i takođe razmišljanje koje je na mnoge načine inovativno. Također smo imali priliku i sa njom da razgovaram u okviru iste tribine i svakako ideja pesnikinja na koju treba obratiti pažnju. Što se tiče Svetlane Savić, ona je zaista posvećena upravo angažovanoj poeziji, ne samo kao autorka, već i kao kritičarka. A sad ono što ste me pitali vezano za prosto tu činjenicu da piše o jednom vremenu koje nije lično doživela, pretpostavljam da je u pitanju prosto neka inspiracija, određene možda i idealizacije, ali opet je i to na neki način kritika sistema u kome se nalazimo sada, jer ako i postoji idealizacija, nije ona problem. Problem je kako do nje dolazi i zbog čega. Zbog čega čeznemo za prosto nekim sistemima koje smo navodno prevazišli, a došli u situaciju da zaista smo prinuđeni da svi živimo alternativno.
I Marija, na samom kraju, eto, pomenut ću ovaj završni blok u vašem zborniku Progovorite. Tu je zastupljeno troje kragujevačkih pesnika, najmlađa autorka Milica Lisica, koja je rođena 2005. Dakle, to su oni koji dolaze. Njena poezija mi je zanimljiva zbog očiglednog uticaja američke kulture i subkulture. U nekoliko pesama stoji da su one nastale na otvorenim radionicama angažovane poezije u Kragujevcu koje ste održali. Pa bih te tu pitao zapravo kakav je bio koncept ovih radionica i posebno komunikacija sa publikom.
Da, što se tiče troje pesnika iz Kragujevca, dakle Milice Lisice, Aleksandra Sekulić i Stefana Nestorovića, to su autorke i autori koji do sada nisu nikada ništa objavljivali i sa njima smo krenuli u kreativne radionice, stvaralačke radionice još u maju mesecu. Nisu sve radionice bile otvorenog tipa na početku, dakle mi smo sa njima radili na stvaralačkim procesima, značaju te neke druge ruke, fokusiranju na određene teme, razvoj sopstvenog stila i tako dalje. Da bismo na kraju, to jest pred sam kraj procesa, imali smo tu jednu otvorenu radionicu, dakle koja je bila otvorena za publiku i publika je također bila pozvana da učestvuje. Bilo je koncipirano tako da je sama publika kada su došli imali su određeni upitnik koji su popunili, koji je anoniman bio, ali izuzetno intiman. I na kraju razgovora na kome je učestvovala Ivana Maksić, koja je upravo i govorila o angažovanoj poeziji, šta je angažovana poezija, kao urednica zbornika koje ste pomenuli i neko ko je veoma iskusan i ko se aktivno već duže vreme bavi ovim pitanjem. Dakle, nakon tog programa su troje naših mladih pesnika uzeli odgovore iz publike i sastavili svoje pesme koje se mogu pronaći u zborniku. Osim toga, dakle, u zborniku su objavljene i njihove pesme koje su nastale tokom radionice i na taj način smo, eto, zaista doprineli tome da se oni na neki način afirmišu i da se susretnu sa iskusnim pesnikinjama i pesnicima, da razmene znanje i iskustva i da se motivišu da nastave da stvaraju i dalje.
Marija, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A mi smo danas razgovarali o zborniku angažovane poezije Progovorite, koji je prošle godine objavila organizacija akronima Sklopka, odnosno Samoupravno kulturno-obrazovni pokret Kragujevca, a naša sagovornica bila je Marija Pejin.
I can't feel you there. Become so tired.
Na kraju smo izdanje emisije Oko Balkana za 25. januar. Danas ste mogli da čujete Lidiju Dimkovsku, makedonsku pesnikinju i autorku knjige Izabrane poezije Kako je to, i Mariju Pejin iz uređivačkog odbora zbornika angažovane poezije Progovorite, koji je objavljen u Kragujevcu krajem prošle godine. A današnju emisiju su pripremili: kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.